подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И сегодня наш гость Сергей Абламейко, журналист «Свободы», историк, автор шерогу книг, у тым ліку «Калиновский и политичное народжение Беларуси». Сергей, добрый день.
Добрый день.
У гэтыя дні адзначаюць 160 гадоў ад пачатку паўстання Кастуся Калиновскага. І часам праводзяць паралелі паміж тым паўстаннем і паміж тым, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе. Вы бачыце такія паралелі?
Так, конечно. Я уже некалі і тэкст пісаў, як назваў падзеі 2020 года таксама паўстаннем, вялікім беларускім нацыянальным паўстаннем. Але ёсць і чыста структурныя паралелі ў тых падзеях, якія адбываліся. Ну, найперш я б сказаў, гэта непадрыхтаванасць паўстанняў і таго. Гэта вынікла спантанна ўсё. Вот эта спантаннасць, яна звязвае тыя дзве падзеі. Бо, нягледзячы на тое, што паўстанне 1863 году рыхтавалася, былі арганізацыі, якія яго рыхтавалі, але менавіта выступленне 22-23 студзеня у Польшы, яно не было падрыхтавана. Яны яшчэ не былі гатовыя, па гэтаму паспрыял шэраг некіх гістарычных палітычных падзеяў, тым ліку царскі набор у рэкруты. І так сталася, вот так спантанна, што гэта вынікла. А ў Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім, яшчэ больш, гэта было нечакана, яны наогул не былі гатовыя. Паўстанне пачалося амаль на 10 дзён пазней, калі ішлі спрэчкі у Вільні, яны не ведалі далучацца да яго нават ці не. Бо Калиновскі напярэдадні паўстання выставляў умову ў Варшаве, што дата выступу павінна быць узгоднена. І Літва абсалютна не была падрыхтаваная, зброя не атрымала, нічога, Вялікае княства Літоўскае, значыць, Літва і Беларусь. Так што першая паралель – это спантаннасць, а другая паралель – наіўнасць удзельнікаў. Паўстанцы, власна кажучы, не збіраліся ваяваць, весці вялікія баявыя дзеянні, такую партызанскую вайну. Яны спадзяваліся на міжнародную падтрымку, на міжнародную кан'юнктуру. Яны лічылі, што яны выступяць са зброяй, пакажуць, што яны жывуць, Рэч Паспалітая і Вялікае княства Літоўскае жывыя, яны патрабуюць свабоды, яны не хочуць жыць разам з Расіяй. І чакалі, што Францыя і Вялікабрытанія іх падтрымаюць. Расія была аслабленая паразай у Крымскай вайне. І згодзіцца на аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай, Польшчы ў той ці іншай форме. А гэтага не адбылося таксама. А некаторыя гісторыкі кажуць, што зусім ніякай не было рэакцыі, падтрымкі. Насамрэч была. Вельмі абвастрыліся дачыненні якраз у сувязі з студзеньскім паўстаннем, так званым паўстаннем Калиновска, як мы ў Беларусі гаворым. Адбылося збліжэнне Расіі з Прусіяй з аднаго боку, а з другога боку Вялікабрытаніі, Францыі і Аўстрыі з другога боку. І нешта ў траўні 1863 году была вельмі блізкая сітуацыя да пачатку новай вайны. Тым не менш, вайны не здарылася, Захад не настояў, Францыя нічога не змагла зрабіць, і так ці іначай гэта аказалася наіўным. Спадзяваннем, што Захад нам паможа, як мы сёння гаворым, гэтым штампам. А тое самае адбылося і ў 2020 годзе, бо людзі, якія выйшлі на вуліцы, таксама праявілі вялікую, ну, такую палітычную наіўнасць. Яны спадзяваліся на тое, што іх будзе шмат і што ў краіне працуюць законы. Яны наіўна лічылі, што і галасы будуць лічыць справядліва, і што іх голас будзе пачуты, калі яны выйдуць на вуліцы. Гэта, канешне, была троху інфантыльная, троху наіўная надзея на тое, што адказ улады будзе цывілізаваны, а ён не быў цывілізаваным. Такім чынам, вот я б сказаў, калі гаварыць пра паралелі, спантаннасць, непадрыхтаванасць і наіўнасць удзельнікаў.
Сергій, ми ще вернемося ось до гэтых паралеляў, я задам потым пытання на здагон, але я хацеў бы згадаць тое, пра што шмат гаворыць цяпер, шмат абмяркоўваюць. Святлана Ціхановская ў гадавіну пачатку паўстання працытавала знакаміты ліст з падшыбеніцы і дазволіла сабе крыху памяняць цытату Кастуся Каліноўскага. Замест маскаля з'явілася чужая ўлада, то бок яна сказала, што толькі тады народзе зажывеш шчасліва, калі над табой не будзе чужой улады. І потым ёй давялося запісваць новае відэа і тлумачыцца. Давайце яго паглядзім.
Сябры, я ведаю, што змененыя словы Каліноўскага ў маім выступе сёння выклікалі абурэнне. У арыгінале цытата гучыць так: «Бо я табе з падшыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Я прызнаю, што менавіта так павінны цытавацца яго словы. Гэтае пасланне Каліноўскага актуальнае сёння. Беларусы тады зажывуць шчасліва, калі над імі не будзе чужой акупацыйнай улады. А пад чужой уладай маецца на ўвазе і Лукашэнка, і Расія, якая спрабуе знішчыць нашу дзяржаўнасць. І я хачу паўтарыць тое, што паўтараю ўжо практычна год. Расія – агрэсар. Лукашэнка і Путін – ваенныя злачынцы.
Вось такое тлумачальнае відэа Святланы Ціхановскай і маё пытанне да гісторыка Сергія Абламейкі. Найперш, увогуле, можна б, на вашу думку, мяняць цытаты гістарычна значных асобаў і неяк іх, так бы мовіць, карэктаваць у бок большай ветлівасці?
Не, конечно, это недопущальная речь. Саму цитату менять нельга. Коли это цитата, докладно, коли она у двукоси, и все, это фантастика некая. Это, конечно, абсолютно было бы заангажовано, и это немагчимо, так не практикуется. Разом с тем, я разумею всю эту проблему, якая отбылась. Мне здаецца, что Светлана Тихановская не цитовала Калиновска, а больше-меньше повторила эту фразу, как бы по памяти. И мне так само зразумело, ты, кто писал ее про мову, мне, по-моему, я думаю, что так вот отбылось именовито. Эти люди не думали на конт политкорректности, как не называть москаля. Моя версия такая, я это так разумею. Але я думаю, что они хотели поширить контекст. Бо мова ішла менавіта пра тое, што яна і сказала, пра чужую ўладу, бо Ціхановская рупіць што? Той рэжым, які сёння ёсць у Беларусі, які я ў 2020 годзе ўзурпаваў уладу. Гэта таксама чужая ўлада ў Беларусі, таксама, як і ў 1863 годзе быў маскаль Расія. Так? Так я думаю, што яны хацелі пашырыць кантэкст і дацягнуць яго да сучаснасці. Такая фраза. І мне здаецца, што яна не цытавала. А калі б цытавала, ну так это была б, конечно, грубая памылка. І відаць, трэці бок гэтага ўсяго, не варта пашыраць гэты кантэкст. Усё і так ясна. Канешне, трэба было цытату працытаваць так, як яна ёсць.
Але вось вяртаючыся да гэтага слова маскаль, я проста памятаю, у дзяцінстве ў мяне быў падручнік, і там была гэтая цытата, але гэта быў савецкі падручнік яшчэ, і там была зноска, што маскаль гэта прадстаўнік царскай адміністрацыі. Вось на вашу думку, якое было гэтае слова тады ў кантэксце 19-го стагоддзя, ў кантэксце паўстання, і што яно нясе цяпер? Як памяняўся гэты кантэкст у 21-м стагоддзі?
Моя думка особистая, что нияк не поменялся. Я так само бачу разные тлумачения этого слова. А про того, что чиновники казали еще в советский час, что это солдат российский тогочасный. Были и иншие версии. Але на сам речь, як менавіта человек, який нечто писал про это, читал про это, нечто думал, однозначно Калиновский имел на увазе Россию. Бо ён звертаецца да беларускага народа і кажа, што тады зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Мова ідзе і пра салдаты, і пра чыноўніка, і пра імперскую ўладу, і, канешне, пра гэтую краіну, і, канешне, пра гэты імперскі народ таго часу. Вось, это цэлы комплекс, і, канешне, маскаль синонім Расія, я думаю, адназначна. Это мелася на увазе тады, і так это трэба сёння разумець. Это была антыімперская, антырасейская ідэя у яго, што Беларусы повинны жить незалежно.
Сергей, а вы уже сказали, что, ну, махчима, те, кто писал эту промову Тихановской, и она сама, и они хотели просто поширить контекст и сказать, что, ну, в принципе, чужая улада, любая чужая улада, вот, тем лику улада Лукашенки, и она, как бы, чужая для белорусов. Але ці бачите вы у вогуле некую іншую погрозу незалежности Беларуси, окромя Российской империи, российского империализма теперешнего?
Ну, коли взять белорусскую интеллектуальную думку и выказывание политиков за опошние 20-30 годов, то у нас часом возникали идеи такие, что Беларуси не варто уступать у Европейский Звяз, Беларуси не варто уступать у НАТО. Конечно, и коли спекулировать про это все, то можно говорить про некий уплыв Америки, США, якая расповсюджує свои каштовности и, мовляв, не варто подпарадковываться этому уплыву, не варто уступать. То есть спекулировать можно шмат про что, але насамрэч погрозы сегодня ниоткуль Беларуси, апрача як з Россией, нема, это видовочно. Только у этой краине говорят, что нема такой краины Беларуси, что яе створили штучно большевики, что в 1926 году большевики створили белорусскую мову. Шерах клише абсурдных, якія выказваюць сённяшнія афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя чыноўнікі. І возьмем нават артыкул прэзідэнта Расіі Пуціна аб гістарычным адзінстве украінцаў і расейцаў, ці расейцаў і украінцаў. Гэта ўсё ідэалагічнае абгрунтаванне імперскасці Расіі, яе імперскай экспансіі, ейнага імперскага реваншызму. Таким чином, Россия у наш час вернулась в 19-е стагоддзе. Нема розницы. Практично у внешней политики относно белорусов и украинцев тады и теперь идеи те самые, триодинство, триодинный народ. Это все 19-е стагоддзе. Можно, конечно, удивляться, как краина может у 21-м стагоддзе скочить на 150 годов назад и вернуть эти штампы имперские у свою свядомасць. Тым не менш, адказваючы на гэтае пытанне, не, канешне. Сёння найвялікшая пагроза існавання беларускай незалежнасці, існавання беларускай дзяржавы, беларускай мовы і беларускага народу, канешне, імперская Расія і імперская палітыка.
А вось пра што сведчыць тое, што нават у часы БССР у подручнику были гэтыя цитаты Калиновского, не глядячи там на все гэтыя зноски. И Калиновский лечился героем. Ясно, что коммунисты хотели показать его героем больше, как бы, барацьбітом за правы простого народу, так бы мовить. А теперь, апошние некалькі годов, после сдушения протестов 20-го года, улада фактично цалком пераняла у Беларуси гэтый российский шовинистичный имперский дискурс. Вот как бы вы поравнали теперешнюю уладу и уладу БССРовскую?
Справа в том, что марксисты и большевики, они занимались социологизацией истории. И для них было важно вот эта вот частка антицарская, антипригонницкая частка того руху. Вот. И они старались сделать с Калиновского своего попередника, практически революционера, летнего социалиста. Вядомый факт, что у Польши керовала коммунистическая партия у часы советские, так званая Польская объединенная рабочая партия, ПАРП. И архив повстання заховывался у архиве ЦК ПОРП, этой Польской объединенной рабочей партии. Это была святая речь. Повстання для коммуниста польского была святая речь, потому что это были революционеры-социалисты фактично. И это воклич Калиновского на эшафоте. У нас нема дворян, у нас усе ровные. Разглядался это вот как менавіта социалистичный революционный посыл. А тому это так вот разглядалось, это можно было. Его узносили, называли его имя в улице. А у России у імперської Росії. І навіть у совєтський час, коли були некі там люди, прихильники білого руху, там еміграції, звісно, їм це не подобалося все. А тепер це запанувало знову. Імперський дискурс у Росії знов на версії. І відповідно у Білорусі, яка схилила голову, білоруська влада офіційна, влада офіційної влади Білорусі, вони сьогодні стараються гуляти у гульню Росії. І фактично раптом до нас прийшли оцінки 19-го століття. Знову ж, знову оцінки польська інтрига, польське повстання.
Сергій, я б хотів повернутися до першого виспитання. Ви сказали тоді про неподрихтованість повстання і наївність трохи удільників повстання і паралель ось гэтую з 20-м годом. Часто можна почути закиди, що ті люди, які поудільничали і в повстанні в 19 столітті, і в протестах, вони мало того, що були неподрихтовані, і вони не усвідомляли балансу сілів, і в виніку гэтых і повстання, і протестів умови для національного руху, для національного будівництва погоршилися. І, мовляв, не варто було гэта починати. Ось що б ви могли на це відказати як історик?
Ну, банально. Я б отказав банальною фразою, що історія не має умовного ладу. Як відбулося, так відбулося. Але треба розуміти, що історичні події, вони, звісно, хоч і залежать часто від особи, від конкретних людей, але разом з тим, вони якби виростають одна з одної і завжди з'являються у певній ступені випадкові і завжди винік обставин того часу. І сьогодні можна говорити, що ну, нешто там таке було не так. Скажімо, польський національний рух після того повстання 1863-64 годів, він справді вирішив відмовитися від повстання, від озброєної боротьби і засяродитися на едукаційних проєктах, громадських проєктах, громадянських проєктах і політичних проєктах. І це було тяжко після повстання, бо була реакція. Але, тим не менш, вислови були зроблені і вони мали поспіх після вже без повстання. Ми так само можемо говорити, що гэтае повстання, до речі, некоторые білоруські історики навіть ту реакцію, яка наступила після повстання Каліновського, оцінювали становче. Наприклад, донор Запольський лічив, що репресії після повстання визволили Білорусь від польського елементу.
А давайте от вернемся до гэтага, тільки перейдем на 20-й год. Тут уже вельми тяжко щось становчее, мне здається, знайти для белорусского национального руху. И то же самое питание, то есть неподрихтованность, мовляв, не варто было починать этот протест, бо Россия этим скористалась.
Это мы сегодня ведаем. Але эти люди не могли не выйти. И они были такие. Белорусский народ вырос. Ён быў насельніцтвам у 90-е гады, несвядомым. Мне расказваў адзін чалавек, калі ў 91-м годзе, ў пачатку года на референдуме Беларусь большасцю галасоў прагаласавала за схаванне СССР, ён быў у складзе беларускай дэлегацыі ў Баўгарії. Там пераважна былі настаўнікі школаў. Людзі скакалі, радваліся, збіраліся выпіць. Такія шчаслівыя былі, што СССР захоўваецца. Гэта былі беларусы тагачасныя. І вось за гэтыя гады беларускі народ вырас. І у тых падзеяў 20-го году быў шэраг трыгераў гістарычных. Найперш гэта падзеі 2014 года. Анексія Крыму і напад Расіі на Донбас і Луганскую вобласць. Беларусы вслед за украінцамі апрануліся ў вышыванкі. Пасля былі дармаедскія дэкрэты, калі беларусы былі вельмі пакрыўджаныя уладай афіцыйнай. Было адзначэнне стагоддзя БНР, калі пашырылася нацыянальная свядомасць зноў гэтай ідэі. Было пахаванне Каліноўскага ў 2019 годзе. І нарэшце грамадзянскае абурэнне пасыўнасцю улады ў часе пачатку пандэміі каранавірусу ў 20-м годзе. Гэта былі трыгеры, якія прывялі да таго, што адбылося. Нельга было... Это не могло отбыться інакш. Сьогодні ми можемо говорити, ну так, заховались би ці громадянські організації, люди б не покутували у турмах. Так, не покутували, махчима. Але змінити це нельга було. Це був сам історичний процес, яє великость історія. І треба шукати позитивні речі від того, що відбулося. А і не є. Народ став нашмат більш дорослий. Нація проявила... Себе. Люди зрозуміли каштовності національного, а національні каштовності – це не тільки мова білоруська, це громадянські каштовності. Так што беларусы выраслі як грамадзяне.
Дзякуй, Сергій. Гэта быў гісторык Сергій Абламейка, аўтар шэрагу кніг, у тым ліку «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі». Я нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, гэта можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмісцкім фармаваннем, таму захоўвайце асцярожнасць і не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Касты Радыё Свабода.
Вітаю всіх на Свабодзе Прэміум. З вами Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра турэмную медыцыну, пра тое, якія хваробы найчасцей напаткаюць вязняў за кратамі, і паспрабуем даць парады, як можна захаваць ці хаця б падтрымаць здароўе за кратамі. Пра гэта будзем гаварыць з былым палітвязням, маім калегам, журналістам Свабоды Алегам Груздзіловічам, якога асудзілі на 1.5 года зняволення, які правёў за кратамі 9 месяцаў. Добры дзень, Алег.
Добрый день.
І другі мой суразмоўца былы турэмны лекар Васіль Завацкі, які зведаў турэмную медыцыну з абодвух бакоў. Ён 25 гадоў працаваў у пенітэнцыярнай сістэме, пачаў у 86-м годзе лекарам, псіхіятрам, нарколягам у папраўчай калоніі нумар 9 у Горках, потым працаваў загадчыкам медчасткі папраўчай калоніі нумар 14 у Навасядах з 88 па 97 год і кіраваў рэспубліканскім агульнасаматычным турэмным шпіталём у 98-м годах. А быў таксама кіраўніком медслужбы дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справаў з 98 па 2010 год. Ну, а потым сам трапіў за краты. Падар Васіль, я вас так доўга прадставляю. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас.
Ну, маё першае пытанне да вас, падар Васіль. У навінах незалежных СМІ пра палітвязняў практычна штодня пра хваробы за кратамі. Недаўна трапіў у даволі цяжкім стане ў медчастку Аляксандр Федута. Пакутуе на рак, не атрымліваючы належнай медычнай дапамогі Рыгор Кастусёў. Пакутуе на анкалагічную хваробу журналістка Ксенія Луцкіна. Больш за месяц таму трапіла ў свабадную язву ў рэанімацыю Марыя Калеснікава. Яна дагэтуль знаходзіцца ў медычнай частцы. В нядзелю з'явілася навіна пра тое, што ў горадзенскай турме праз пнеўманію памёр вязень. Магчыма, яго можна было б выратаваць, калі б ён не быў за кратамі. Спадар Васіль, моё першае пытанне, якія хваробы найчасцей могуць абвастрацца за кратамі, якія хваробы з'яўляюцца ў турмах, ну якія хваробы абумоўлены самімі умовамі зняволення?
Ну, напэўна, трэба пачаць з таго, што за кратамі маюць месца тыя ж хваробы, што і на волі ў людзей. Хаця, канешне, асаблівасці ёсць. Калі сказаць, пачаць, можа быць, з апошняга пытання, што за кратамі часцей праяўляецца, то гэта, напэўна, усім вядомыя сухоты. Месцы пазбаўлення волі з'яўляюцца такім больш рызыкоўным месцам для развіцця такой хваробы. Ну, як зрэшты і іншых інфекцыйных хваробаў. Можна сабе ўявіць, калі проста вострае рэспіраторнае захворванне, той жа ковід трапляе ў месцы, дзе разам знаходзіцца столькі людзей, то, канешне, гэта вельмі спрыяльная ўмова для распаўсюджвання гэтай хваробы, як і іншых інфекцыйных хвароб. За гісторыю маю, калі я працаваў, былі успышкі і пранцу, сіфілісу, і іншых венерычных захворванняў, але гэта такія, ну, цікавыя асаблівасці, але для такой асобнай катэгорыі вязні ўсё ж такі яны характэрныя. Яшчэ другую спецыфічную такую праблему ці спецыфічны аспект, я б сказаў, гэта такія стрэсавыя хваробы. І якраз, калі мы будзем казаць пра палітвязню, я думаю, што вот якраз таі гэта мае дачыненне ў першую чаргу, бо гэта людзі, якія не злачынцы па сваёй сутнасці, для якіх трапленне ў такія умовы это вельмі вялікі стрэс. Бо калі чалавек сапраўды здзейсніў злачынства, ён успрымае ўсё ж такі гэта па-іншаму. Суд, там умовы зняволення, ён успрымае па-іншаму. Бо чалавек адчувае, што гэта ў нечым справядлівае пакаранне, то і іншая рэакцыя арганізму. А ось усе околічності, про які ми зараз розповідаємо для політв'язнів, це могутний стрес, а стрес уже це є могутний удар по імунітету чоловіка, і із-за цього можуть обостратися хронічні хвороби, можуть з'являтися інші, може з'явитися така, ось як ми кажемо про прободну язву Марії Колєснікової, наприклад, яка якраз має найчастіше стресогенний такий характер.
А наскільки ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ви бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть, на фото рук, то пазногті, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язане? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, які вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я.
Увогуле, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Ще я починав при Совєтському Союзі, і тоді ми констатували виразний недохід білків, і були навіть такі випадки проявлення білкового голодання. Потім не один раз, як я вже казав, змінялися, але, на жаль, нельзя на сьогодні сказати, що харчування в'язню збалансоване. Там виразний перекос у бок продуктів, які такі вуглеводи. Це каші, найчастіше бульба, у ліпшому випадку, недохоп рослинних продуктів. З білками по нормах, більш-менш, але треба розуміти, що, коли, наприклад, кажуть, що там свинину, м'ясо там належить, скільки там грамів кожному зневоленому день, то це може бути, то це м'ясо з костями, і це може бути тлусте сало, коли розмову про свинину кажемо. І не факт, що білков все ж таки в'язень отримує стільки, скільки потрібно було по організму. Ну, а коли казати ось про той приклад, який ви привели, справді, Олесь і інші зневолені, вони знаходяться вже довгий час у слідчому ізоляторі. А умови зневолення, і особливо у слідчих ізоляторах, характеризуються критичним недохопом натурального освітлення. У тим ліку, звісно, сонячного, про сонячне казати не доводяться. Коли там вони ходять на прогулки, то це дворики, колодежі такі, то туди соняка, коли трапляють, то, краще кажучи, вельми мета не хапає. Зневолене, і освітлення, фізичного руху, свіжого повітря. І все це приводить до шмат таких змін. Я думаю, справді, діагноз не можу оставити, але я думаю, що у даному випадку це має своє значення. До речі, це ж має вельми істотне значення для стану зубов. І ось агульна проблема в'язню, це завжди так було і, на жаль, так застається, ніяких тут змін не відбувається. Вельми велика потреба стоматологічної допомоги у в'язню.
Дякую великі, Олег, я вам слово передаю. Як на ваш стан здоров'я повпливало зневолення, як у СІЗА і далі вже у місцях зневолення? На які хвороби найчастіше пакутували зневолені, з якими ви контактували, які були разом з вами?
Дякую. Так, шмат питання. Ось те, що сказав зараз Василь, це одразу нагадало літерально ті 9 місяців, які я провів по стадіях. Справді, знаходження у слідчому ізоляторі – це час, коли більш-менш само харчування може бути і не таке ж дрянне, бо там люди отримують підпитку з волі. Приходять і городніна, і інші такі продукти, навіть червоні риби, наприклад, новодарці вживали. Але от що до світла, і ще, до речі, дуже важлива річ, що у темрі чоловік не знаходиться ночі. Все це разом впливає на його некий психічний стан і фізичний стан. Ну, у всякому разі, от той, що казав Василь про зуби, то от я навіть на собі це чув. Потім у колонії там вже інші проблеми виникають, там надворот, ти вже маєш більш-менш світла, сонця, але там справді недохоп і білкової їжі, і родніни, і садовини. Я можу привести такий приклад, що за 3 місяці літа я з'їв тільки один яблук, і то це було не несапраўдны яблык, а той зялёны, недазрэлы, які мне прынёс сябра падчас яблычнага спасу. Ён хадзіў там да царквы турэмнай, і вось там пападалі гэтыя яблыкі, ім дазволілі нешта сабраць, і от он мне прынёс як у якасці такого падарунку першы яблык за лета. Вось. Ну, конечно, там есть магчимость у товарки в магазине нешта набывать, але звычайно и там есть проблемы, ці поздно, ці уже закончились эти продукты дефицитные, ці их в уголе не завезли. Крацей, вот все лето человек, например, на моем прикладе, не отрымливал никаких витаминов. А напереди, скажем, осень, а напереди зима, где стан еще горше. Когда я потрапил в колонию, то в первый день я отнимал там, значит, соленый огурок, соленый помидор, и сказали, что вот это вот такие помидоры нам давали тягом весны, але больше ничего. Ну и, конечно же, обостряются все хроничные хворобы. Мне так само вот, испытал я такое обострение. Там не было хроничной хворобы, но вот такое обострение отрымалось, и мне уже после по вызволению я прошел операцию, хоть незначно, невеликую, але прошел. Но и в таким же стане, вот как я так разумею, шмат вязнев там находится теперь, и они никакой допомоги по той хворобе, что я перенес, не отримливают. А, значит, она погрошается, и, скажем так, с первой стадии переходит в другую, с другую, в третью, а там далее махчимы и больше некие небеспечные наступствы. Люди там, наперш, покутают, я так само згодна с Василием, покутают от нервового стресса, и вот это отбивается потом на всех их хворобах. Хотя я тут смогу заявить корректировку, что, нет, как мне подается, что политвязни как раз психично, так психологично больше подрихтованные и больше мотивованные выживать, жить там, або их... У всех есть какие-то певные перспективы, у них есть некая такая моральная идейная база. А вот шмат кто с тех, кто там сидит за криминальные злочинства, за иншие, там, за коррупционные, например, да, то они, да их вот покуты вот, чисто физично, додаются моральные покуты за то, что они там отримали, опынулись. Плюс люди ж не все так вот лечат, что они саправды справедливо покараные. Больше из них меркуя, что суд их покарал незаконно, вот, плюс еще и свояки там по-разному ставятся до этого, и человек время покутает морально, и это отбивается потом на их стане. Я ведаю шмат выпадков, когда люди после уже тюрьмы захворели на рак, але вот по всех даденных это была хвороба, как раз якая почалась именно в тюрьме, именно за вот этих нервов.
Олег, я хотела, коли дозволите, задать вам особистое питание. Мы бачили ваш фотоздымок, коли вы вышли с тюрьмы, и бачили, ну, что вы моцно схуднели. Зараз вы инакше выглядаете. Кольких килограмм забрала тюрьма?
Я так не взважился. Там немагчимо же взважиться. Але я думаю, что, ну, да, килограммов 10, может быть, изнял. Я, в принципе, не был николи таким мажным, да, и... Вот эти 10 килограммов, видать, так и отбились. Хотя чисто физично, вот по своему некому такому физичному стану, я чувствовал себя нормально, я там занимался физкультурой, амаль 9 раз уже стал подтягиваться. Вот, то есть я не давал себе как бы соступки, тримал себя в форме. Вот. А это, до речи, так само вымагая певных... певне харчування, бо коли ти фізично займаєшся, тобі треба харчування моцне, у тим ліку білкове, а з цим там проблема. Тому, от, видать, організм компенсує це за кошт под кожного подскурового плющу своего.
Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, как гэтую вельми важную размову поглядели, як мага болей людей. Поставьте, коли ласка, лайк, прокоментуйте размову, поделитесь ее. Коли гэта для вас беспечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан тюремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, поравнать с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных крыниц. Ну, мое меркование, что он все же изменился, ухорший бок, коли поравновать те часы и теперешние.
Ну, вы почали с советских часов, то я думаю, что все ж таки по сравнению с советскими часами ситуация изменилась в лепший бок. Шмат где были побудованы эти реконструированные новые медицинские части. Это, ну, все-таки обновилась аппаратура. И, например, та же стоматологичная и рентгеновская, замест старых пленочных аппаратов набыты сучасные личбовые. И так далее. Але, как мы ведаем, ну, это простей изменить технічныя нейкія матэрыяльныя умовы, але складаней изменить, самое складаней изменить людей. И тут, напевно, вот относены до вязняў, яны, конечно, покидаюць ожидать лепше, я б так сказал. Але заўсёды мы чакаем и справедливо чакаем от лекаров, от медицинских работников все ж таки інше оставлення до людей. И я был и остаюсь оптимистом, и мой досвід показывал, и сподіваюся, что зараз так захавалось. Все ж медики, я думаю, у большинстве своей ставятся до вязнів, далеко незалежно. Просто вязень, и политвязень. И я б хотел бы на это подкреслить, напевно, не треба потребовать от медицинских работников, как они поделяли вязню, до одних там лет будут ставиться, до еще горш, незалежно от категории. Тобо, коли я думаю, сподіваюся, что так и есть. Хотя, саправды, мы маем и зараз, и мы отрывливаем, я тут уже знаходящийся у Вильни, отрывливаю информацию, на жаль, и негативного порядку, и прикладов шмат, саправды, как вы сказали, Анна, мы бачим адмоўных. Так что сказать, что значно горш, я б так не рызыкнул. Может быть, адзінае, вельмі істотная заўвага, тое, что по нашей информации вялікі недахоп медицинских кадров у местах пазбаўлення волі, асабліва что датычыць лекараў. У шмат таких установах просто ось, ну, вельмі, не хочется такое слово применять, катастрофично, але складанное вельми становище. И оно было и ранее. Не вельми люди охотно идут працевать. Я думаю, по зрозумелых причинах лекары не вельми охотно идут працевать у этой специфичной установы. А теперь, когда, как мы ведем, в громадской сфере охоты здоровья великая проблема с укомплектованностью лекаров и среднего медицинского персонала, то можно себе уявить, что отбывается у места позбавления воли. И это, конечно, значно ускладняет працу лекаров с одного боку, а и становишься зневоленных с другого боку.
Дякую, Олег, до вас питання. Наскільки тяжко, от на вашем прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зняволенні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Чи магчыма тримати потрібні медикаменти з волі? Наскільки хутко це відбувається?
Ані, тут у мене шмат назірання. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене вспоміна. Ось коли ти уже осуджений, скажем, на ШИЗА, а я скажу так, от коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати эту медичну от всей іншої. А інша ця система, це перше все підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, і покорності в'язню. Так от ця вся покорність і дисципліна там заснована на додаткових покараннях. Саме головне з них – це зміщення чоловіка під арешт додатковий у ШИЗА, спеціальний, значить, ізолятор штрафний, або навіть у ПКТ, це ще була, ну, така ж форма, але така більш протяглая. Тобто, так от там людей туди зміщають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли меня другий раз, третий раз уже хотели отправить в ШИЗА, ось, и я стал реально скаржиться, значит, на санздоровье, я посылался на то, что у меня какие проблемы возникли после первых двух знаходжений у ШИЗА. Так он мне сказал, что вы упираетесь, хотите вы, не хотите, все равно, если вы решили, вас туда отправить. Ось ёсць у вас там хвароба, вострылася на ці вострыцца, нікому это не цікавіць. Все равно вам наканавана туды ісці, то вот холод. А это уже был вересень, я и пришел после лета, пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом сезоне при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, тем не менее, медик сказал так, что вот вам все равно туда на канавану будет идти. Ну, добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили, то есть, со мной разом некоторые человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туда. Чтобы, я про то я кажу, что медики так, они выполняют свой обовязок, стараются, может, правда, не с советским часом, больше гуманно обходятся с вязнями. Не во всех это отрымливается. База крыху большая, чем певно, в советские часы. Я не могу сравнивать, но так по своих профессиональных обязанностях, журналистских крыху уявления мая, какая была ранее, то зараз хоть через все это лепше. Але с большего все равно медики это такие винтики этой пенитенциарной системы администрационной. Они не имеют там никаких прав, как службовцы, и целиком подпорядковываются любому загаду начальства. То есть нема такого, что медик скажет, я вот сдавал клятву Гиппократа, я этого человека, який уже на моих очах тут помирает, я его туда, в карцер, в этот сезон отправлю. Ось, он это сделает. Так со мной было двое, и первый раз меня привели туда, и люди подходили, молодые, сказали, старый, а тебе за что? Бачили мой выгляд, мой возраст, и удивлялись, что вот такого человека можно туда отправить. Але рука не спинилась. Больше того, меня отправили на анализы, а потом подошел офицер и сказал, это уже не актуально, уже не треба этих анализов сдавать, пошли, и повел в эти суда. Что ты сейчас вот сказали про медикаменты? Так, я думаю, что все-таки стало лучше. Я вот сам назирал еще у карантине, был удивлен, что в сравнении с, скажем, со следующим изолятором, с Володаркой, там, с Могилевской СИЗО, где я был, где, в принципе, как вот количество попаданию от одной таблетки, однольковой там, да, лечили все хворобы, то нет, в СИЗО такое могло быть, да, люди скажутся на разные хворобы, приходит фельдшер и дает им одну некую таблетку. Вот, то в колонии на моих очах вот приходил фельдшер, доставал великую торбу, значит, у него там свое изменение разных леков, он выбирал, и подходили вязницы, в торгу просто до его становились, и он вот каждому там как-то индивидуально нечто выдавал. А там проблема же всего, что человек приезжает, скажем, со своими леками, какие ему уже выписаны, у каждого разные хворобы. Вот. А эти леки не пропускаются до его, он не может им расстаться просто так вольно. Это все лежит на складе, и фельдшер мучит бегать на этот склад, доставать эти леки, что-то шукать, ему потом выдавать. И вынику вот человек может месяц не иметь этих своих специфичных леков, а за этот месяц у него может нечто сдариться, такое кардинальное со здоровьем. Вот такая есть проблема. Альбо проблема с этим обсоливанием. На моих очах человек, который вот сосед, который лежал побыть со мной, вот, сказал, что у него там с головой проблемы, покутия. Ну, ведь там же не каждый не любит рассказывать про свои эти хворобы, это не принято. И раптом мы идем, ну, лазнем, этот человек идет передо мной и падает, значит, валится на землю, лежит, сгубляя притомность. Оказывается, у него проблемы с головой, хоть это все, что-то там, какая-то пухлина у него. Вот. И он уже поставлен на чергу, на это МРТ мозгу. Але дочекаться этой черги он не может. Уже полгода он чекает, еще когда будет, еще неведомо. И вот этот человек уже регулярно губляет притомность, а никакой допомоги фактически ему не могут оказать. Единственное, что администрация нашла возможность, перевела его с третьего поверха, значит, на первый, чтобы он не ходил по лестнице, бо может повалиться там на лестнице и еще и забиться. Вот такая может быть помощь, это как-то минимальная. А реальную, вот, чтобы отримать, еще надо дочекаться черги. И опошний день в колонии я провел в медичной частце, вот у той самой, где зараз находится Александр Сядута, я могу уявить его неуражение. Да, вот так и то я докладно, как сказал господар Василь, зроблены там и ремонты зараз в медичных частках, они больше сучасно выглядают, и з'явилось новое обсталевание. Это так. Вот, я так само там доследовали и как бы, подключали разные проводки, что его на улице не бывало. Але Там все ж таки от такий великий контраст поміж тим, а які є пригожі стіни, значить, зараз адрамонтовані, і все. І як виглядають ці бідні в'язні, які ходять там як знігі, як які от призіди. Ось їх шмат, хто хворий на рак. Ось у нашій колонії 15 літом якраз і помер чоловік від раку. Ось там це регулярно. Тобто це все там обостряється, ці хвороби. На нервной почве, вот именно вот, то, что отдалось с Мариной Колесниковой, это я как раз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз это люди покутают, а домой, до помоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким... Ну, а мать, чтобы пересмертным стане. Их, звичайно, тримают до пошнего, а потом уже застается несколько, там, может быть, тыдня життя человеку, его выпускают, чтобы уже помер на воле и не псовал статистику.
Вельми сумную картину вы описываете, спадар Василь. Як вы, и як былы туремный лекар, и як былы вязень, что б вы изменили у туремной медицине? Ну, максимум, как медики не имели погонов. Я думаю, что вы скончили працу у чине полковника внутренней службы. Какие ваши пропановы, как человек, який вельми добре ведает систему?
Ох, ведаете, вельми складане питання. Так само много над ним розважав, як працював, і зараз розважаю. І, звісно, нова туремна система вимагає серйозного реформування, і медицинська служба її так само. Я лічу, треба підкреслити, що на сьогоднішній день ось ці медицинські частини, інші структури медицинські у місцях сповільнення волі, вони юридично мають таке, я б сказав, ну, знаходяться у зваженому стані, чи що. Бо фактично зрозуміло, що пенітенціарна установа – це не лечебна установа. Але і медицинська частина у її формальна – це не є медицинська установа. Вона не ліцензується особливо, вона не має, вона не з'являється юридичною особою, особливою такою. І це те, про що казав Олег, це правди. Ну, якби медики отримуються, обслуговують в'язню, але разом з тим, якби не було сумно, не гучало це, і обслуговують адміністрацію. Шмат питань. Я думаю, що ось це реформування, про яке я кажу, медицинського забезпечення місця позбавлення волі, воно повинно бути, але повинно відбуватися разом з реформуванням усієї тюремної системи. І воно не відбудеться одному, а це повинен бути протяглий такий період змінів. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, що медицинська служба у місцях позбавлення волі, вона повинна належати до громадянської системи охорони здоров'я. Це легко сказати, нашмат більш складно це зробити, щоб це було, ну, найліпшим чином сприяло захованню здоров'я в'язню. Це ж мета повинна бути, а ніяка інша, ні реформи для реформи. Коли, наприклад, сьогодні об'явить, що з завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я носяться ці всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ті, хто нічим привинився у системі громадського охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що нехто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у туремну медицинську частину. Тобок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулів, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнтів, як в принципі, як воно і належить бути задачею любої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Коротше кажучи, я бачу необхідність серйозного реформування, але продуманого і системного.
Федор Васильевич, хотіла вас запитати, а ви в свій час пішли, чому на гетую працю? Ви кажете, що доброхотно не пойдуть, які стимули були для вас?
Да, це правда, люди по-різному трапляють. Я у 85-му році закінчив Вітебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія, і на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУЗ. Я подумав, мус, може навіть цікавіше. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але з усім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менш, так згодився. І після году інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у Городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-різному, але я не бачу, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у тюремній системі.
А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до тюремних медиків? Як ви іншими очима погляділи на їх працю?
Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такий специфічний, бо коли я знаходжуся в цій американці, сум невідомий, так само ось у мене проблеми з зубами з'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макайонка, здається. Ну і полечив мені там стоматолог зуб, я ж не веду, що він там не робив, полечив. І коли я визволився, знову сам мене непокоїть цей зуб, я прийшов до стоматолога на волі. І він як почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що? Ну я тут розповів, хто і що. І він таки був зрушений, і він питався мене, і був готовий своїм стоматологом осіродзіння дзяти обмірковувати, бо, як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечили. То бок, я хочу сказати, що лікари, на волі ж мені завжди, на жаль, задоволені тим, як працюють лікари. І моє ставлення до медику не змінилося. Я добре відав, я добре розумів, що як є у пенітенціарної системи з медицини. Так що тут сказати, що нещо змінилося, я не можу.
Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былога політв'язня Юрія Бандажевського «Турма і здоров'я». У ёй були ректор Гомельського медуніверситету, дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, ця книга, вона добре відома у нашому журналістському осяродку. Ви з гэтай темою весь час працювали, темою політв'язняв. А як у турмі? Ці ведають в'язні, ці ведають супрацовники адміністрації про гэту книгу? Ці варта, каб така книга була в бібліотеках?
Не, на жаль, ви її не ведаєте. Такое максима було б, коли б вона була, наприклад, там на Володарці, там є книги відкривлікулі русскомовні, такі добрі гражданські. В колонії про я не ведаю, адміністрація докладно не ведає, а в'язні, хто як, я не розпитував, не так сильно про цю книгу. Але я можу сказати, що, звісно, нещо таке потрібно. Коли не книга, то хоча б нейка така пам'ятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. Ось то, про що писав Юрій Бандажевський. Ось таки, що господар Василь казав про те, як реформувати медицину туремну. Ну, я б додав так, що до цього все він правильно казав, але я б додав, що медицину туремну ще можна реформувати. У тим ліку треба реформувати з пункту гляження самої зміщення самих в'язнів там. Тобто це не тільки мусить бути медицинські заходи, там кадровий состав, медиків і так далі, обсталювання, але і продумати, у чим слабі місця от ці медицинські самої колонії. Ось коли літом в нашій хаті, так званій, да, це такі покої казармні, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступства. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього нічого інше. То всі зрозуміли, що це от все від одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Значить, треба продумувати так, щоб не було таких елізарних помешканий по 30 чоловік, максимум по 5, може бути, крихуй навіть менше. І потім я розмовляв з людьми, і сказали, о, тут сидів у нас лікар був, інфекціоніст, і він сказав, що, проаналізувавши ситуацію, сказав, що з пункту зглядження інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, скучность людей. По-другому, люди не ведут, как им ратавацца, да, то есть не, яны не навучаны, што трэба там кожны раз мыць рукі, кожны раз мыць лыжку тую ж. З гэтымі лыжкамі трэба прадумаць, навошта дагэтуль, як у каменны векі, кожны вязень ходзіць з лыжкай, трымае яе дзе заўгодна там. Один у захоронище, другой в штанах, третий там где-нибудь еще.
Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Я хотіла, каб кожен з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крыху протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свою час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали ногавиці з льону, які йому передавали. От кожен з вас поспробуйте, ну, максимально стисло дати короткие парады, как выжить у турме. Спадар Василь.
Ой, парады. Коли коротко скажу так, все ж таки головное, с моего пункта гляджения, это подтримливать стан духу, стан души, такий позитивный. По-другое, за свое здоровье змагайтесь. Хоть вязень у турме, конечно, вельми обижаван в таких махчимостях, але тем не менее, коли бачите, чуваете, что погашается стан здоровья, то ну, настоиваете. По-доброму, безконфліктно старатися треба це робити, але тим не менш настоюється звертатися до лікарів у місцях позбавлення волі, до родних свояків, коли в цьому є потреба, коли вони є, щоб вони так само зі свого боку там зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва у департаменті виконання покарання, у його підрозділення обласне. Бо, звісно, это дотычит всех, и вязню, и не только вязню, але ваше, наше здоровье – это в основном наш клопот. И треба використовувати все можливості, щоб не стратити здоров'я, а підтримувати його. Тут коли коротко, на жаль. Подробязно можна довго говорити про це.
Олег, коли ласка.
Ну, ось, да, вот такой моральной мобілізації я б додав параду використовувати кожну вольну хвилину, можливість для того, как находиться на улице, поза помешканием, как ловить солнце, как отрывливать, дышать свежим поветром. Хотя и там, так там это немогчимо часто, бо бывает, что там химия такая, некие выкиды, дышать немогчимо. Але все ж таки спробовать как-то балансованно харчоваться, шукать могчимости, как отрывливать витамины, солодкое, и тлушч, и мясо, все это как-то пробовать, балансовать. Ну и больше физичных практикований, на вот те, кто обходит на промку, на працу и тратит свои силы на это, але клиенты находят еще возможность физично себя подтримать зарядкой, ранешней и вечерней, то это так само вельми доброе. Это допомагает человеку тримать себя в тонусе, это допомагает ему морально потриматься. Ось. Ну і час хутчэй ідзе, а это вельмі важна, калі ты лічыш, што гэта лячынік у цябе ў галаве працуе, і калі ты бачыш, што праходзіць час хутка, і цябе, значыць, бліжэй воля, то і там трымацца лягчэй, значыць, і хваробы ты будуць адступаць. Ну, плюс гігієна, звісно, то, що я казав, да. Ну, там з гігієною, в принципі, нормально, і саме гігієна, добре, люди це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там, ну, от руки нормально не могли би помити перед їдою.
Дякую великі за поради, я дякую моїм суразмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лікару Василю Завадському. Дякую великі.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.